Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä kustantamo SZS:n kanssa. Aurora Airaskorpi on luovan viestinnän ammattilainen, luova johtaja, kirjoittaja ja joogaopettaja. Auroran kirja Riittävän hyvä ilmestyi tammikuussa 2020 ja kirjan lukupiiripisteen marraskuun 2020 kirja. Valitsin tämän kuukauden kirjaksi, koska kirja tarkastelee yhtä modernin työelämän lieveilmiötä, riittämättömyyden kokemusta. Luettavaksi kirja sopii kaikille, sillä vaikka et itse kokisi riittämättömyyttä, saattaa joku lähipiirissäsi kokea sitä. Työ riittämättömyyden kitkemiseksi on vasta alussa ja meillä jokaisella on siinä rooli. Airaskorven kirja on kannustava selviytymisopas moderniin työelämään. Kirja pohtii muun muassa, mitä riittämättömyys on, mistä se johtuu, miten työyhteisössä ruokitaan riittävyyttä ja miten me kaikki voimme auttaa riittämättömyyden kitkemisessä. Tervetuloa, Aurora.
Kiitos.
Lukupiiripiste on virtuaalinen lukupiiri, joka kokoontuu Instagramissa. Mä kyselin vähän meidän lukupiiriläisiltä kommentteja tästä kirjasta, niin tässä on muutamia, mitä on sanottu. Täytyy kyllä sanoa, että ei ole tullut ajateltua riittämättömyyden tunnetta vai ajatusta näistä näkökulmista, mitä kirjassa käydään läpi. Pistää pohtimaan eri tapahtumia ja tilanteita, mitä omissa työpaikoissa on ollut. Erittäin ajankohtainen kirja. En ole ennen kuullut kenenkään puhuvan riittämättömyydestä näin selkeästi, vaikka monet siitä varmasti kärsivät. Lohdullinen kirja. Ja sitten tämä oli hyvä. Haluaisin kaikkien työkavereiden lukevan tämän kirjan.
Ihanaa. Kiitos kaikille, jotka nämä on jättänyt. Ihana kuulla.
Joo. Mä itse, kun luin sun kirjan, niin mä tajusin jotenkin, että puhutaan paljon uupumisesta, puhutaan paljon masennuksista, puhutaan paljon pahoinvoinnista, mutta aika vähän mä oon itse, tai ainakin itse oon huomannut, että niistä juurisyistä puhutaan aika vähän. Mm. Ja yksi niistä juurisyistä siellä taustalla voi olla tämä riittämättömyyden kokemus. Sitten mä jäin funtsimaan aika paljon tämmöistä kollektiivista yhteisvastuuta tästä asiasta, että mun mielestä sun kirjassa käsitellään aika hyvin sitä, että jos me ei itse ehkä koeta riittämättömyyttä, niin me saatetaan aiheuttaa sitä jollekin toisille. Ja sitten johtajuutta, että mikä on esimerkiksi esihenkilöiden rooli riittämättömyyden kokemuksessa, sen murtamisessa. Niin tällaisesta aiheesta mä haluaisin tänään vähän jutella sun kanssa.
Se sopii oikein hyvin. Näitä on pohdittu.
Aloitetaan tuosta kollektiivisesta vastuusta. Sun kirjassa sanotaan näin, että riittämättömyys elää tavoissamme puhua ja kohdella toisiamme. Se myös leviää ympäristöönsä kuin musten rikkinäisestä kynästä. Minkä takia jokikisen pitäisi olla kiinnostunut ottaa selvää riittämättömyydestä enemmän?
No, musta tuntuu, että jokaisen pitäisi olla kiinnostunut ottaa selvää itsestään ja tutustua siihen, että kuka mä oon ja mikä mua motivoi tai mitä mä tavoittelen sillä omalla tekemiselläni ylipäätään, koska se usein paljastaa sit just nää, että koeks mä riittämättömyyttä, teeks mä asioita sen takia, että mikään ei riitä. Että mikä on se syy, miksi sä vaikka vaihdat työpaikkaa, mikä on se syy, miksi sä haet sen seuraavan tutkinnon. Mitä sä tavoittelet sillä, että sä täytät kalenterin aamusta iltaa, niin mitä enemmän ymmärtää siitä omasta niin kuin niistä syvistä motivaattoreista taustalla, niin sitä helpompi sitten on myös ehkä muille kertoa ja kommunikoida sitä, että millainen on ja toisaalta ehkä jättää kommunikoimat semmoisia asioita, minkä ei halua leviämään, kuten vaikka riittämättömyys. Että jos ajattelee, että mä suoritan aamusta iltaa ja vaikutan muille semmoiset super ihmiseltä, niin silloinhan mä asetan malliksi ikään kuin, että se on se tapa menestyä tai se on se tapa olla. Jos en mä itse katso peiliin sitä, että miksi mä teen näitä asioita, niin sitä on myös aika vaikea sitten ehkä niin kuin madaltaa sitä rimaa niille muillekaan. koska silloin mä oon jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, että tässä mä meen ja porskutan ja sitten samaan aikaan mä sanon, että no ei, että ihan hyvä, että ei tarvii yhtään enempää, mutta sitten itse vaikka esimerkin kautta koko ajan näyttää jotain ihan toisenlaista mallia, niin tämä on niinku se syy, miksi mun mielestä se itsetuntemus on niinku kaiken A ja O.
Sä puhuit kirjassa hyvin esimerkiksi roolimalleista. Ja mua itse asiassa nauratti, kun sä kirjoitit näistä boss-leideistä vaikka. Mä tunnistan sen. Mä itse oon joskus ihaillut boss-leidejä, ajatellut, että niistä pitää ottaa benchmarkia. Sitten mua on joskus myös kutsuttu boss-leidiksi. Ja sitten mä oon myös itse kärsinyt uupumuksesta. Eli tuo riittämättömyys on varmaan ollut siellä itselläkin taustalla. Se on makeeta, miten sä tuot tämän asian päivän valoon, mutta sitten mä jotenkin rupesin funtsimaan, että onko mä ollut itse sellainen, että jo, että mä oon kokenut riittämättömyyttä, mutta sitten myös tiedostamattani aiheuttanut sitä muille. Niin onko sitten jossain tilanteessa kuitenkin ok suorittaa?
No on varmasti ok suorittaa ainakin, mitä ajattelee, että me eletään semmoisessa työntekomallissa, missä on pakkokin suorittaa. Et, niin kun se mun ehkä vaikein kysymys, mihin mä yhä etsin vastausta, on se, että voidaanko me samaan aikaan niin kun tehdä vaan riittävä määrä ja ylläpitää sitä nykyistä työnteon mallia ja nykyisiä tuntiodotuksia ja odotuksia siitä, että minkälainen työntekijä on hyvä työntekijä. Et kuitenkin tehokkuus on jossain niin syvällä juurtunut siihen niin kuin tapaan, millä työelämää vaikka kehitetään. Et puhutaan paljon niin kuin tehokkuuden kasvattamisesta ja kannattavuuden kasvattamisesta ja kaiken pitäisi olla tehokkaampaa, jos me halutaan, että tällainen hyvinvoinnin taso säilyy tuleville sukupolville. Mutta sitten toisaalta me selkeästi kaivataan myös tietä ulos siitä ja kaivataan sitä toisenlaisia roolimalleja, jotka ei ole vaan niin kuin vääntänyt niiden tehokkuusastetta sinne äärimmilleen. Et jotenkin varsinkin tässä self-help-skenessä musta tuntuu, että ihaillaan ja nostetaan koko ajan niitä kaikkia uusia tapoja suorittaa sitä arkea yhä paremmin ja optimoida sun aikaa ja karsii kaikki häiriötekijät. Ja mä tavallaan uskon siihen ja noudatan tosi moni juttuja itsekin. Mutta sitten toisaalta sen mukana tulee vähän se paine siitä, että sekin on suoritus, että sä hallitset sitä sun aikaa ja oot täysin virittynyt niin kuin optimaaliseen suorituskykyyn koko ajan. Että siinä joutuu niin kuin paljon peilaamaan itsessäkin sitä, että jos samaan aikaan on kiinnostunut siitä, että miten mä teen tästä mun arjesta mahdollisimman niin kuin kestävää, hyvinvoivaa, eikä käytä aikaa mihinkään hirveän hukkaa asioihin. Mutta miten mä silti ylläpidän semmoista rauhaa, levollisuutta, hitautta, niin se on aika haastava tehtävä.
Mm.
Ja just mitä tulee tuohon niinku boss ladyin, niin tietyllä tavalla mun mielestä on niinku tosi siistiä, että miten naisiin on nostettu ja uudenlaiset roolimallit ja on voitu tuoda erinäköisiä naisia, muotitietoisia naisia, hyvin niinku nostaa sitä semmoista boss-malleja, minkälaisia kaikkia niitä on, niin siinä on niin kuin, totta kai siinä on tosi iso semmoinen voimaantumisen tunne ja tosi tärkeä asia, että ollaan saatu naisia esille. Mutta sitten toisaalta, jos me asetetaan se standardi sinne, että sen lisäksi, että sun pitää olla hyvä sun työssä, niin sun pitää näyttää tietynlaiselta, sun pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, niin kuin olla tiedostava, tehdä tiettyjä kulutusvalintoja, treenata. Me rakennetaan niin kuin jähmeä kuva toisaalta siitä, että minkälainen se boss ladyn pitää olla ja mitä se saa olla. Niin sitten se ei enää jousta. Sitten siitäkin tulee semmoinen niin kuin suoritus. Ja odotetaanko me silloinkin niin kuin vähän enemmän sit niitä naisilta kuin miehiltä. Että miksei, mikä se boss man sitten on tavallaan. Että eikö yhtä lailla sitten mieheltä pitäisi rakentaa joku tämmöinen malli, mitä heidänkin pitää olla vai he on vaan bosseja. Ne ei tarvitse mitään jälkiliitettä siihen. Et näissä on niinku aina jotenkin kaksi puolta ja se tekee siitä niin kinkkistä ja toisaalta tärkeää keskustella just siksi. Että ei vaan ylläpidetä tiettyä ideaalia eikä ollenkaan mietitä, että hei, onko tässä jotain, mitä ehkä pitää myös varoa.
Joo, kun mä jäin itse miettimään just roolimalleissa, että mä jotenkin koen sen hyvin inhimilliseksi, että haluaa verrata itseänsä johonkin tai etsiä jotain ihanteita. Ja sitten sun kirjan luettua, niin mä miettimään, että mistä mä löydän sit niitä mulle riittävän hyviä roolimalleja. Että esimerkiksi sosiaalinen mediahan on sitten paljon just täynnä. Mun mielestä hyvin sä kuvasit kirjassa, että se on tämmöinen mosaiikki hyvistä suorituksista ja sulla oli hauskoja kohtia esimerkiksi LinkedInissä, että miten sinne tuodaan vaan niitä onnistumisia yleensä esiin. Ja, niin mistä sit voi löytää niitä semmoisia roolimalleja itsellensä, jotka ei sit kuitenkaan aiheuta itselle sitä semmoista ahdistusta tai sitä, että tollaiselle jalustalle mun pitäisi yltää?
No sehän se on se kysymys, että miten, millä me ympäröimään itsemme, niin kuin minkälaisella kuvastolla, minkälaisilla roolimalleilla. Että niitähän, ihmisiähän tässä maapallolla on, kenestä valita, mutta jostain syystä ehkä ne, ketä korostetaan mediassa tai sosiaalisessa mediassa, ketkä saa tykkäyksiä, niin helposti on jollain tavalla ehkä ylisuorittaneet joitain asioita tai että nostetaan just niitä, jotka on juossut maratonin ja ollut toimitusjohtajia 2-5 ja tehnyt väikkärin ja maisterin ja ties mitä. Mutta sitten pitää olla ehkä tietoinen niin kun ja mennä vastavirtaan sit siinä vaiheessa, jos haluaa sinne omaan fiidiinsä jotain muitakin kuin tämän tyyppisiä hahmoja, koska algoritmithan työntää sulle just niitä, ketä sä oot muitakin seurannut ja ketkä nyt sopisi sun roolimalleiksi. Että ketä mä valitsen roolimalliksi, pitäisi olla se kysymys, eikä että mä otan roolimalliksi vaan ne, ketkä helposti tuosta tulee. Ja se ei tietenkään aina ole helppoa, mutta että musta tuntuu, että monissa asioissa, jos haluaa vähän murtaa jotain kaavaa, niin pitää vaan tehdä vähän enemmän töitä löytääkseen sellaisia hahmoja, ketkä, eikä ne tarvitse olla julkisuuden hahmoja. Ne voi olla naapurin Liisa tai äiti tai mummo tai joku ehkä, kenellä on ollut just se vähän maanläheisempi tavoitemaailma siinä elämässä. Että tuntuu, että tässä niin kuin se somekuplassa helposti kaikki tavoitteet on kauhean korkeita ja maailma on avoin ja vaihtoehtoja on miljoonia. Mutta sitten taas ehkä aiemmilla sukupolvilla, jos ei ole ollut niin paljon vaihtoehtoja, niin on tyydytty myös vähempään. Et ehkä se semmoinen jonkinlainen taito olla tyytyväinen ja päästä asioista irti ja ei ottaa asioita niin vakavasti, niin mistä löytää semmoisia roolimalleja, jotka ruokkii niitä ominaisuuksia, on yhtä tärkeää kuin sitten ne, ketkä ruokkii kunnianhimoa, joista niistäkin on varmasti hyötyä.
Mä oon itse tehnyt just tota, mitä sä sanoit, että säätänyt omaa fiidiä jopa siihen asti, että mä huomasin, että yhdessä vaiheessa mulla tuli siis ihan siis tavallisten ihmisten, ketä mä en tuntenut. Tämmöisiä henkilöitä, kellä on ehkä just 200-300 seuraajaa, niin just jostain lähipiirin kautta tullut tyyppejä ja huomasin, että mä seuraan heitä. Ja silloin mä huomasin, että sosiaalisesta mediasta tuli itselleni niin vapaa-ajanviettopaikka. Eli sitten tuli hyvä fiilis mennä sinne ja katsoa, että kun ihmiset on käynyt marjassa ja poiminut 10 litraa. Mm-hmm. Sitten mä ihmettelin, että mulla hävisi tämmöiset somevaikuttajat, että algoritmi ei sitten enää niitä suosinut. Mutta mä varmaan sitten tiedostamattani tehnyt just tuota, mistä sä puhuit, että valinnut niitä roolimalleja siellä. Niin. Joo, hauska ajatus. No, mä vähän vielä haluan palata tohon ajatukseen näistä bossleideistä ja ylisuorittajista. Sun kirjassa on sanottu esimerkiksi näin, mikä oli mun mielestä hyvin kuvasti tätä nykymaailmaa, että tämän päivän ihaillut sankarit ovat usein ylisuorittajia. Luomalla naisesta täydellisen yhdistelmän kauneutta, elinvoimaa, älykkyyttä ja tahdonvoimaa ruokimme riittämättömyyden tunnetta. Mistä sinä haet roolimallisi ja minkälaisia rooleja pidät itse yllä? Moni meistä vahvistaa tahtomattaan supernaiseutta ihailemalla heitä, jotka ylisuorittavat. Vahvistaa tahtomattaan.
Mm. Niin, ehkä se, että ne, kenestä me puhutaan muille, ketä me pidetään puheenaiheina, ketkä jollain tavalla korostuu siinä kaikessa sit vuorovaikutuksessa, mitä kavereiden tai työyhteisön keskellä käydään, niin kyllähän se kaikki niin kuin rakentaa meidän päässä sitä, että ketä on ok ihailla, ketä tässä ryhmässä arvostetaan, mikä on se ikään kuin kiiltokuva, mitä kohti munkin pitäisi ehkä pyrkiä. Niin se on semmoista hyvin tiedostamatonta tai ääneen sanomatontakin, että kukaan ei meidän sano, että tämä on nyt se meidän roolimalli. Mutta kyllähän se kaikki, mitä sä kuulet ja ne keskustelut, missä sä oot, niin sieltähän sä niin kuin haet sen tietynlaisen sosiaalisen, mikä on ok tässä ryhmässä. Kenestä on ok puhua, ketä on ok ihailla, miten noi katsoo mua, jos mä nyt puhunkin tästä tyypistä, joka ei olekaan mikään ajatusjohtaja tai boss lady, vaan ihan tavallinen Pirkko. Niin onko se ok ihailla sellaisia hahmoja? Mun mielestä olisi tosi freesiä ainakin niin kuin keskusteluissa, että sinne tulisi hyvin rikkaastikin ihmisiä, mutta on vaikeaa niin kuin tehdä sitä muutosta, koska kaikki toistaa kaikkea ja niin kuin, mikä on sosiaalisessa mediassa, on mediassa. Mikä on mediassa, on sosiaalisessa mediassa. Ja kaikki tämä niin kuin ehkä just algoritmit ja se tapa kuluttaa sitä, niin kaventaa ehkä semmoista näkymää myös siihen, että kuinka rikas maailma kaiken sen ulkopuolella on. Just ne marjastajat ja ihan toisenlaista elämää elävät. Niin tietyllä tavalla ehkä se oma kupla asettaa semmoisia ikäviäkin rajoitteita siihen, että oma maailma pienenee.
Toi maailman kaventuminen ja sitten se, että miten jokainen nostaa itse keskusteluun erilaisia roolimalleja, niin mä oon saanut itse lempinimen yritysmaailman pikkumyy. Ja se johtuu siitä, että välillä on ehkä jopa vähän inhorealistinen tietyissä asioissa ja uskallan nostaa epäkohtia esiin. No se ei tietysti tarkoita, että se olisi ainut keino puhua epäkohdista, mutta kirjassa oli tällainen kohta, että perusteltu hankaluus on omiaan synnyttämään jotain liikettä. Nyökyttely ja samanmielisyys taas usein hautaavat ongelmat maton alle. Ja jos riittävän moni asettaa rajoja ja toivoo johtamiselta ja työkulttuurilta enemmän, työnantajat joutuvat lopulta mukautumaan toiveisiin. Mitä sä sanoisit sellaisille henkilöille, jotka kaipaa muutosta, mutta heillä ei ehkä ole voimavaroja käydä niitä hankalia keskusteluja?
Toi onkin hyvä kysymys. No voisit aina miettiä niin kuin pieniä tekoja. Mitkä on semmoisia, mihin on voimavaroja? Et jos ei nyt heti lähde keskustelemaan siitä kaikista isoimmasta asiasta, niin voiko ehkä tehdä jotain pieniä tuunauksia sit siihen omaan arkeen vaikka töissä tai lähteä jotenkin niin kuin helpomman kautta. Et musta tuntuu, että välillä kun kaipaa muutosta, niin on myös vaikea määritellä, että mikä se on se muutos, mitä oikeastaan kaipaa. Että jos sitä muutosta pilkkoo tosi pieniin osiin, esimerkiksi haluuks muutosta omaan päivän rakenteeseen vai haluuks muutosta vuorovaikutukseen kollegoiden kanssa. Et mä aina niin kuin ajattelen, että mitä tarkemmaksi ja pienemmäksi sen pystyy palastelemaan, niin sitä helpommaksi ne teot muuttuu, mitä voi tehdä. Että jos on muutos, että hei, että mä haluaisin, että mulla on vaikka 30 minuuttia mahdollista olla ilman yhtään palaveria päivän aikana, niin 30 minuuttia on aika helppo vielä järjestää versus se, että mä en halua palavereja ollenkaan. Että tavallaan, että kuinka isosta asiasta voi tehdä vähän pienemmän, jolloin sitten sen vaatimat voimavarat myös vähän pienenee. Ja toisaalta sitten, jos sitä ehdottaa vaikka johdolle, niin on todennäköisempää saada kyllä. Että semmoinen tarkkuus ja asioiden pilkkominen pieneksi on mun mielestä hirveän tehokasta ja se myös usein pienentää niitä mörköjä omassa päässään. Että joku tuntuu, että se ei niinku toimi, niin mikä siinä ei oikeastaan toimi. Että pystyykö sitä tarkentaa vähän enemmän, jolloin se on helpompi puhua siitä.
Joo. Nyt tässä oli näkökulmana työelämä, mutta miten sitten vaikka kotona?
Sama asia, haluaa muutosta elämään, mutta ei tiedä oikein, että löytyykö voimavaroja.
Niin, mä mietin, että tarviiko siihen olla semmoinen piskunen hahmo, joka lyö nyrkin pöytään, nyt riittää, että kun vetää vaikka omia rajoja. Kirjassa oli jonkin verran puhetta esimerkiksi sukupuolten välisistä rooleista. Ja mä itse tunnistan sieltä asioita omassa elämässä, mutta sitten myöskin lähipiirissä. Niin se, että jos siitä aiheutuu sit ylimääräistä tunnekuormaa vaikka, niin miten sitä lähtee sitten purkaa, jos ei ole semmoinen voimakas hahmo?
Mm. Ja toi on kyllä, mä ehkä itse olen opetellut sitä, koska mä koen, että se rajojen asettaminen on myös mulle ollut vaikeaa monesti. Et yrittänyt opetella sitä sit, niinku itseni puolella olemisena ehkä ennemmin kuin niinku rajojen vetäminen tuntuu jotenkin niin kovalta ja semmoiselta just, että pitää olla kauhean niinku voimakas ja jämäkkä ja sen tyyppinen hahmo. Mutta et se, että et usein se, että on itsensä puolella, on loput kaikille hyvä. Että jos vaikka kotona kokee, että et kuormittuu jotenkin siitä, että vaikka tekee enemmän kotitöitä tai miten, mitä se nyt voisi olla, niin miten voi niinku huolehtia siitä omasta jaksamisestaan ja pystyykö sitä tuoda niinku sitä kautta keskusteluun, että hei, mä tarttisin nyt vähän keveyttä tähän ja onko se sitten lopulta se puoliso vaikka, joka ne tekee vai voidaanko sitten yhdessä löytää joku ratkaisu, että hankitaan vaikka apua sitten kotitöihin tai että jos puhuu siitä, että mikä tässä on niinku mulle se kuormittava tekijä. Sen sijaan, että alkaa niin kuin, että no niin, nyt tästä päivästä eteenpäin mä en enää tee mitään, niin ehkä se on niin kuin vähän pehmeämpi tapa käynnistää se keskustelu, ehkä vähän vähemmän syyttelevä. Mm. Mutta toki nuo kotiin liittyvät asiat, mitä mä tuossa kirjassakin jonkun verran peilasin, on, että siellä on niitä niin kuin hyvin historiallisiakin sukupuolirooleja, vaikka mitä tulee kotitöiden jakautumiseen, mistä voi olla tosi vaikea päästä irti, että naisen identiteetti vaikka saattaa olla enemmän rakentunut sen kodin ympärille, että vaikka sä oisitkin tosi nyt boss lady ja siellä uralla tekisit isoja juttuja, niin silti voi olla vaikea päästä täysin irti siitä koti-identiteetistä ja siitä, että sus silti joku sussa sanoo, että myös tämän kodin pitää näyttää joltain tai myös sen lastenhoidon pitää näyttää joltain ja se voi olla joku hyvin historiallinen jäänne. Eli sitten taas pitäisi saada ehkä se miehen rooli, jos on tämmöinen hetero parisuhde, niin se miehen rooli tuo sitten semmoiseen niin kuin lähemmäs, jotta se mieskin alkaisi sitten näkee, että se koti on semmoinen hyvä identiteetin rakentaja. Jos miehen identiteetti sitten taas on ollut historiallisesti enemmän sidottu siihen työhön, niin hän ei välttämättä saa sitä samaa tyydytystä niistä kotitöistä tai perheen pyörittämisestä. Et siinä ollaan jo niin, niin kuin isojen ehkä semmoisten identiteettikysymysten äärellä, että niitä on vaikea muuttaa. Ehkä hirveän radikaalisti voi olla, että siihen menee sukupolvia ennen kuin me oikeasti päästään tosi tasa-arvoiseen malliin vaikka kotitöiden jakautumisessa. Mutta ainakin se, että vähän tunnistaa, että mistä tämä tulee. Mistä mun tulee se oletus, että tämän kodin pitäisi näyttää täältä. Mistä mun tulee se oletus, että mun pitää olla superäiti, joka tekee kaikki ruuat itse. Et mikä oikeastaan, tämä on taas, kun palataan siihen itsetuntemukseen ja siihen, että mikä se mun motivaattori lopulta on.
Joo, ja tästä päästään oikeastaan sitten näkymättömiin rakenteisiin. Ajankohtainen aihe. Siis tänä vuonna 2020, tästä on varmaan puhuttu, jos puhutaan ihan termistä, niin puhuttu enemmän kuin ikinä koskaan aikaisemmin. Et yksi ilmiö esimerkiksi Black Lives Matter nosti pelkästään tämän käsitteen pinnalle.
Mm.
Ja ihmiset on nyt varmaan enemmän ruvennut tutkimaan ja ymmärtää, mitä näkymättömät rakenteet tarkoittaa.
Mm.
Ja sunkin kirjassa näitä käsitellään just esimerkiksi, että miehille sallitaan aggressiivisempaa käytöstä työpaikoilla ja tämän tyylisiä asioita.
Mm.
Mä jotenkin ajattelen näin, että näkymättömien rakenteiden ymmärtäminen niin kuuluu yleissivistykseen nyt tänä vuonna ja tästä
kyllä,
eteenpäin.
Kyllä. Se on hyvin sanottu.
Joo, mutta miten ihmisille, joille nämä ehkä on vielä vähän tuntemattomia asioita, että miten rakenteet vaikka liittyy meidän arkeen, miten ne näkyy meidän arjessa, niin miten näitä asioita voisi lähteä tutkailemaan?
No, se on varmaan semmoista aika niin kuin pitkällistä työtä läpi elämän, että tutkailee just siitä rakenteita, missä itse elää ylipäätään, että miten on päätynyt vaikka tiettyyn ammattiin, mitkä kaikki tekijät on vaikuttanut siihen muu kuin ehkä oma tahto. Että ehkä se on niin kuin oikeastaan kaikki, mikä on muuta kuin sun omaa tahtoa, on jonkinlaista rakennetta tai jostain muualta tulevaa työntöä tai vetoa jotain kohti. Mutta niin, se on hyvä kysymys, että miten niitä pystyy tunnistaa, niitä rakenteita, joita ei tavallaan näe. Se ei ole hirveän Niin, se ei ole hirveän yksinkertaista. Muuta kuin ehkä se itsetuntemuksen kautta. Mitä enemmän tietää, että okei, mikä tämä mun niin kuin siilo tästä mun elämästä on. Mikä on oikeasti se, mitä mä oon tahtonut, halunnut, valinnut. Ja mikä kaikki on jotain muuta. Ehkä näkee, että miten siinä omassa elämässä on päätynyt tiettyyn paikkaan. Ja sitten voi saman testin voi tehdä periaatteessa vaikka työyhteisölle. Että minkä takia me ollaan haluttu tällainen työyhteisö, jossa vaikka, jos puhutaan sukupuolista tai etnisistä taustoista, niin ollaanko me haluttu tällainen työyhteisö, joka on tämän näköinen ja muotoinen ja missä nämä on jakautunut näin, vai että mikä on, niin kuin minkä sanelemaa se on, että ollaan tässä tilanteessa. Tai just ne kotityöt, minkä sanelmaa se on, että mä teen vaikka 90% kotitöistä ja puoliso tekee vaan 10. Mikä, onko mä valinnut sen niin, jotkuhan saattaa valita sen niin, että oikeasti nauttii siitä. Mutta monelle se saattaa olla vaan joku ikään kuin annettu, että näin tämän pitää mennä, koska tällaisen mallin mä oon saanut vaikka omasta lapsuuden perheestäni ja mun vanhemmat on saanut ne omasta lapsuuden perheestään ja silloin ne on aika syvällä meissä.
Mm. Sun kirjaa kun luki, niin mulle jäi pyöri tämmöinen ajatus just rakenteista, että onko jotain rakenteita, jota on itse kohdannut, mutta sitten sen lisäksi se, että onko jotain, mitä on itse ruokkinut.
Mm.
Just vaikka sukupuolten välisiin rooleihin liittyen. Että aiheutanko riittämättömyyttä jollekin toisille sen takia, että mä odotan tiettyjä asioita vaikka naisilta enemmän kuin miehiltä. Ja se on aika raffia.
Mm.
Mä huomaan, että itselle tulee just semmoinen häpeä, että jotenkin vähän nolostuu siitä, että on saattanut ruokkia jotain rakenteita, vaikka se on ollut täysin tiedostamatonta. Ja sehän on niinku ihan paras tapa aiheuttaa itsellensä lisää riittämättömyyden tunnetta.
Kyllä.
Se, että menee semmoiseen rabbit holeen siinä.
Niin.
Niin varmaan sellainen tietynlainen armeliaisuus sit siinä, että kun tunnistaa niitä asioita, sitten sen jälkeen tunnustaa, että olen osa ongelmaa. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa jotenkin murtamaan niitä.
Joo, kyllä se armollisuus on niinku ainoa mahdollinen tie ja ehkä se odotusten madaltaminen taas siinä, että et meidän on mahdoton muuttaa ehkä yhdessä sukupolvessa kaikkia niitä asioita, mitä me haluttaisiin muuttaa. Ja niin kuin riisuu sitä historian viittaa täysin. Et voi ajatella, että okei, että ehkä sitten taas me annetaan sukupolville se vähän niin kuin korjatumpi malli vaikka siitä, että mikä se sukupuolten välinen jako pitäisi olla tai minkälaisissa asemissa naisia voidaan nähdä. Me voidaan viedä sitä vähän eteenpäin tämän oman sukupolvemme aikana, mutta sitten taas seuraavalle sukupolvelle jää vähän edelleen tehtävää varmasti monen asian suhteen. Et välillä jotenkin haluaa, että asiat muuttuisi nyt ja ne olisi niinku eri tavalla nyt, vaikka sitten monet muutokset saattaa kestää niinku vuosi satoja. Mm. Että ne oikeasti, et me ollaan myös totuttu aika jotenkin nopeeseen muutokseen tässä ajassa, että jos ei se ole muuttunut ensi viikolla, niin se on niinku hidasta tai vuoden päästä. Et myös jotenkin sen pitkäjänteisen työn jaksaminen, niin siihen pitää jotenkin sitoutua myös sit niihin muutoksiin ja riittävän jotenkin nähdä se, että mitä mä voin oikeastaan tehdä tämän asian eteen ja tunnustaa myös se, että aina mä en onnistu, että vaikka esimerkiksi paineen alla stressitilanteissahan usein ne primitiiviset reaktiot vahvistuu ja silloin ei usein pysty toimimaan ehkä sillä omalla ideaalilla tavallaan, vaan sieltä tulee se sun selkäydinreaktio, joka sitten saattaa nimenomaan olla se, joka ylläpitää jotain tiettyjä huonoja rakenteita, kuten sä sanoit, että vaikka reaktio jonkun miehen jättämään työn käden jälkeen versus naisen jättämään, niin naisille vaikka saatetaan usein odottaa, että on enemmän tunnollisuutta, huolellisuutta, huolehtii yksityiskohdista, on empaattisempi kuin vaikka se mies. Et just juttelin yhdessä podcastissa vaikka niin kuin sähköposteista, että onko enemmän ok saada mieheltä töksähtävä sähköposti kuin naiselta. Että pitääkö yhä edelleen naisten jotenkin niin kuin pehmentää ja kuorruttaa sähköposteja ja laittaa hymiöitä ja huutomerkkejä olla jotenkin pirskahteleva. Vai voiko vaan sanoa, että ok. Niin just tämmöiset, nämä on niin kuin niitä semmoisia tosi piiloisia asioita, mitä just vaikka esihenkilönä, niin on ihan hyvä havahtua pohtimaan sitä, että arvioinko mä näiden kahden työsuoritusta eri tavalla tai annaks mä tuolle miehelle enemmän siimaa. Mm-hmm. Et sun ei tarvii ihan näitä kaikkia juttuja tajuta, koska olethan mies niin, et pysty. Niin se on kyllä. Mutta sitten taas, jos ne miehet on tavallaan kasvanut siihen, niin se on aika isoa työtä myös sit heidän osaltaan, niin että mihin me se rima asetetaan. Et sitä yksi mun huolituskirjassa oli se, että se hyvä asiahan on se, että naisia tulee yhä enemmän johtaviin positioihin. Mutta sitten taas, jos naiset tuo mukanaan sen standardin, mikä naisille on opetettu, ja rima on korkea, niin sehän tarkoittaa, että työelämässä tulee vielä vaativampaa. Että jos jostain nyt on niin kuin tosi stereotypisointi, mutta jos ajatellaan, että miehille on sallittu vähän niin kuin huolettomampi meininki, niin sehän on toisaalta myös suojaava rakenne vaikka niin kuin työuupumukselta. Että se on ihan ok vähän mokailla ja vähän jättää niin kuin asioita tekemättä ja olla vähän huolimattomampi. Mutta sitten jos kaikki tunnolliset naiset ja se tunnollisuus, mikä liitetään siihen, niin nostetaan sinne ikään kuin asioiden standardiksi, niin kyllähän se tekee siitä aika tiukkaa meininkiä sitten, että jos tosiaan työelämäehdot sanelee ne, ketkä on huolellisia, yksityiskohtaisia, tunnollisia, empaattisia bossleidejä, niin kyllähän se asettaa kovat vaatimukset sitten heidän alaisilleen ja tiimiläisilleen.
Niinpä. Ja sitten varmaan naisilla, että jos mietitään niin kuin ototyöstä, kuulijoille niin kuin oman työn ohella tapahtuva työ, niin se, että kuinka monta toimenkuvaa sitten on vaikka naisella. Että sillä on se johtajan pesti ja sitten siihen päälle niin monta eri muuta roolia. Et yksi asia just, minkä itse tunnistin niin kuin omissa organisaatioissa, puolison kanssa ollaan johdettu myyntiorganisaatiota, niin kun mä luin sun kirjan, niin mä tajusin se, että meillä on aina naiset vastannut sen tiimin ryhmäyttämisestä. Ihan aina. Ne on ne, jotka järjestää pikkujoulut ja tiimipalaverit ja tiedätkö, kysyy jengiltä, että mitä kuuluu. Ja niin kuin, että tämähän on siis siihen normitoimenkuvan päälle niin lisä,
kyllä,
jota ei sitten taas vaadita kundelta. Niin tämmöisistä asioista ääneen puhuminen, niin just se, että voitaisiin seuraavaksi siirtyä, että mitä johtajilta ja esihenkilöiltä sitten tulevaisuudessa vaaditaan. Että pelkästään tämmöinen osaaminen, että esihenkilö esimerkiksi tunnistaisi tällaisia asioita, musta se on hirveän kiehtovaa. Mä en ikinä muista, että missään esihenkilövalmennuksessa tai johtamisvalmennuksessa olisi tällaisia asioita opetettu. Niin mikä on sun näkemys? Sä puhut kirjassa esimerkiksi johtajuuden päivittämisestä, mikä on mun mielestä ihan mielettömän hieno termi, päivittäminen, update. Niin mitkä on asioita, joita vaaditaan tulevaisuuden esihenkilöiltä?
No kyllä varmaan semmoista itsetuntemusta paitsi itseä kohtaan, mutta myös sit niitä hakijoita kohtaan ja semmoista niinku enemmän kiinnostusta vielä niihin ihmisiin sen kaiken alla ja niihin rakenteisiin, mitä he tuo mukanaan. Että kyllä vaikka, että jos me halutaan lisätä diversiteettiä, niin kyllähän se tarkoittaa, että pitää olla aika taktinenkin niissä rekryissä sitten, tietkä ihmiset lisää diversiteettiä, minkälaiset persoonat. Ja just se, että palkataanko me sitten aina naisia niihin just näihin hengenluojan rooleihin vai kyllä varmasti sieltä löytyy mieskin, joka pystyy sen tekemään. Niin, mutta että ollaanko me myös sitten vähän niin kuin jätetty oman päähän se sama bias, että tämän näköinen sen henkilön pitää olla. Mielenkiintoistahan on esimerkiksi se, että jos tekoäly alkaisi rekrytoimaan ja riisuttaisi kaikki nimet ja sukupuolet ja iät ja muut sieltä, että minkälaisia sitten hahmoja sieltä nousisi. Että usein niin kuin jos haluaa ylittää sen jonkun tietyn ennakkoluuloisen asetelman, niin pitää tehdä vähän enemmän töitä. Mä huomasin tämän esimerkiksi, kun rekrytoin yhteen tiedekilpailuun juryä ja kuinka paljon vaikeampaa oli löytää akateemisesti menestyneitä naisia juryyn ihan vaan niin kuin googlaamalla ja tällaisia, koska ne ei vaan noussut samalla tavalla. Kyllä niitä löytyi, se yritti tekemään enemmän töitä. Niin se, että jos sä haluat lisätä jonkun ryhmän osuutta, niin se usein vaan tarkoittaa sitä, että hetken aikaa pitää tehdä enemmän töitä. Ja sitten kun se alkaa niin kuin ikään kuin se pato aukeaa ja sieltä alkaa löytyä niitä, niin sitten muutkin alkaa käyttää niitä samoja tyyppejä. Että näinhän se niin kuin menee sitten usein, että sitten kun joku nostaa esiin ne tyypit sieltä tietystä, niin kuin nyt on huomannut vaikka tämän Black Lives Matter myötä, että kun on jotkut mediat tai podcastit päättänyt satsata niin kuin tiettyihin uusiin etnisiteetteihin niin kuin niissä haastateltavissa, niin sittenhän niitä samoja aletaan pyytää toisiin paikkoihin. Että et sehän niin kuin ruokkii sitä samaa, mikä on hyvä juttu, mutta että jonkun pitää tehdä se pohjaduuni. Ja tämä on varmaan semmoinen, mitä esihenkilötyössä joutuu yhä enemmän miettimään, jos näkee sen semmoisen diversiteetin ja ehkä tiettyjen roolien rikkomisen tärkeänä omassa työyhteisössään.
Diversiteetistä, inklusiivisuudesta, nämäkin on tosi ajankohtaisia. On ollut upea huomata, että näistä on ruvettu puhumaan. Mutta sitten sun kirjassa puhutaan työn uusista kuormittavuustekijöistä. Ja nämä oli kiinnostavia. Mä en ole hirveästi huomannut, että näistä olisi puhuttu. Sä mainitset muun muassa yksin työskentelyn, sitten just tunnetyöskentelyn, metatyön, arvoristiriidat, viestinnän aiheuttavan ylimääräisen kuorman. Eli tämmöiset uudenlaiset, tai en mä tiedä onko nämä uudenlaisia, mutta siis kuormittavuustekijöitä työssä. Kun työtähän monesti mitataan euro per tehty työtunti tai katsotaan, että paljon jäi viivan alle tulosta. Mutta nämä on sitten taas sellaisia asioita, mitkä vaatii vähän enemmän just esihenkilöltä havainnointia ja ymmärrystä. Sä sanot myös, että johtaminen, niin se on enemmän, niin kuin pitäisi tarkastella semmoisen psykologian näkökulmasta. Niin mikä on esihenkilön rooli tänä päivänä työyhteisöissä?
Toi on tosi tärkeä kysymys, koska jos ei tota määritellä, niin se roolihan on kans sit aika sekopäinen helposti. Että jos ajattelee, että myös se esihenkilötyöhän on muuttuu sinänsä vaativammaksi, jos ei enää riitä se, että sä katot vaan sitä euron suhdetta tehtyyn tuntiin, niin se, että onko sille ensinnäkään tarpeeksi aikaa, on tosi tärkeä kysymys, koska sitten just taas se tunnetyö ja yhteisön kannattelu, tiimien niin kun hengestä huolehtiminen, ihmisten erilaisten psykologisten valmiuksien tulkitseminen, niin kaikki tämähän on niin kuin tosi vaativaa työtä, johon menee aikaa. Että onko sulla aikaa käyttää niihin ihmisiin, aikaa viettää heidän kanssaan, koska sitten semmoiset, niin kuin nämä on asioita, mitä ihmiset ei myöskään sano. Ei ne tule siellä työhakemuksessa, että hei muuten, mä oon sitten luonteeltani, niin kuin, että joo, on ahkera ja tunnollinen saattaa vielä tulla, mutta sitten se, että konfliktitilanteet on mulle vaikeita tai mua pitää käsitellä näin, jotta mä sanon, miltä musta oikeasti tuntuu. Ja, ne on semmoisia, mitä sä opit vaan niin kun oikeasti sen vuorovaikutuksen kautta. Niin yksi iso kysymys mulla on kyllä siihen liittyen, että kuinka paljon aikaa meillä on sitten käyttää siihen, että voidaan luoda niitä toimivia työyhteisöjä, ylläpitää toimivia työyhteisöjä ja tehdä sitä työtä ja sitten toisaalta, miten tehdä siitä roolista inhimillinen, koska eiköhän se esihenkilötyökin, niin eihän siinäkään kukaan pysty olla täydellinen, vaan siinä tulee sitten myös ne sun omat kuormitustekijät ja haasteet ja heikkoudet ja vahvuudet. Kaikki tämmöiset asiat on kuitenkin myös sit siinä esihenkilössä, eihän sekään mikään robotti on, joka pystyy täydellisesti reagoimaan juuri oikealla hetkellä juuri oikeisiin tarpeisiin. Että semmoista ehkä armollisuutta puoli ja toisin. Että mä oon itse aina vastustanut tosi paljon sitä semmoista jotenkin vastakkainasettelua sen esihenkilön ja tiimiläisen välillä. Mm-hmm. Että mun mielestä tuo siihen semmoisen kerroksen, mikä on tarpeeton ja mikä ehkä haittaa sitä vuorovaikutusta enemmän kuin tuo siihen hyvää. Riippuu tietenkin vähän organisaation koosta. Mä oon ollut aika pienissä organisaatioissa, niin mä jotenkin koen, että on paljon helpompaa toimia silloin, jos kaikki nähdään tasavertaisena, että on vain erilaisia rooleja, että ton rooli on vetää näitä kokonaisuuksia vaikka ja ton rooli on tehdä tätä erikoistunutta työtä johonkin tiettyyn asiaan, niin silloin mitä inhimillisempänä se suhde säilyisi, niin mä uskon, että siinä säilyisi se tietty aitous ja se mahdollisuus kaikkien osapuolten niin kuin kertoa, että no miltä tämä työ nyt tuntuu ja halutaanko me tehdä tätä näin? Miten me määritellään, mikä tässä työssä riittää? Onko se nyt ton mielipide, jolla on väliä vai ton toisen mielipide, jolla on väliä? Että myös, että kenen päästä haetaan se riittävän hyvä, on tärkeä kysymys. No, onko se aina se johtaja? joka sen määrittää, vai voisiko se olla se tiimi yhdessä, joka sen määrittää. En tiedä, vastasinko sun kysymykseen, mutta varmaan se, niin kuin, että jos puhutaan siitä esihenkilötyöstä ja johtamisesta, niin myös varmaan on hyvä puhua siitä, että mikä sen tiimin dynamiikka halutaan olevan. Mm. Että mikä sen yksittäisen johtajan tehtävä on suhteessa siihen muuhun porukkaan. Vai voidaanko sitä niin kuin tehdä, jakaa jotenkin yhdessä myös sitä vastuuta siitä hengen luomisesta, että se ei ole välttämättä kenenkään tehtävä, että siellä ollaan kuin joku 90-luvun aerobikohjaaja, että nyt jaksetaan tsemppiä vielä ja ollaan niin kuin pirteänä joka aamu, mikä sitten saattaa sekin tuntua teennäiseltä. Että miten niin kuin huomioidaan se, että jokainen sen tiimin jäsen tuo oman fiiliksensä siihen päivään, siihen hetkeen, tuo sen oman kuormitustasonsa mukanaan, joka vaikuttaa siihen dynamiikkaan. Ei yksikään esihenkilöstä pysty kokonaan niin kuin poistamaan. Mm. Mutta pystytään keskustelemaan siitä, jos se henki on sellainen. Pystytään, niin kuin, esihenkilöllä voi olla se vastuu sit just niin kuin käydä niitä vaikeita keskusteluita tai sanoa, kun joku asia tuntuu, että ei nyt ihan toimi.
Mm.
Mutta kyllä se odottaa ehkä uudenlaisia taitoja myös siltä tiimiltä, eikä vaan niin kuin johtamiselta.
Totta. Kun siis johtaminen on murroksessa väkisinkin. Kirjassa, kun puhut just asiantuntijatyön lisääntymisestä, niin jotenkin itse nyt ymmärsin ensimmäistä kertaa, että kun ei johdeta sitä liukuhihnaduunia, että seisot tuossa 8-4 ja tee käsillä tätä liikettä. Niin se, että minkälainen just vaikka, että minkälaisia taitoja pitäisi itse sitten opettaa esihenkilöille, että jos on vaikka omassa tiimissä liidereitä, niin se, että ja sitten siihen vielä päälle se, että mainitsit tuon ajankäytön, niin jos esihenkilö toimii itse myös siinä asiantuntijatehtävässä, niin miltä sen esihenkilön työviikko vaikka näyttää? Että se, että otetaan nyt joku esimerkki vaikka graafikosta. Hän itse tekee sitä visuaalisia layoutteja, suunnittelee 90% työajastaa ja sitten sille jää se 10% tehdä tätä kaikkea muuta. Eli käsitellä just tiimin kanssa tätä tunnekuormaa ja murtaa näkymättömiä rakenteita ja tehdä tiimin ryhmäyttämistä, niin se kuulostaa aika karselta.
Mm. Kyllä. Ja sitten toinen on, niin kuin, että mä oon miettinyt paljon sitä myös, että miten me rekrytoidaan, että onko se tie johtajaksi aina jotenkin, niin kuin, että sä etenet siitä tekijästä. Vaikka nyt jos puhutaan asiantuntijatyöstä, niin asiantuntijatyöhän on ihan erilainen työ kuin johtamistyö.
Mm.
Että se, että etköhän johtajia voisi rekrytoida ihan pelkästään niin kuin johtamaan. Ja silloin myös se osaamispaletti, että sun ei tarvitse tietää mitään siitä suunnittelusta välttämättä. Mutta voi olla, että sä oot hyvä sitten tekemään sitä nimenomaan sitä johtamistyötä sen tiimin kanssa. Että jotenkin tuntuu, että tyypillinen tapa edetä on aina se, että mennään portait ylemmäs ja sitten ollaan johtajia. Mutta löytyykö sitä kautta ne parhaat johtajat, että asiantuntijasta ylennytään johtajaksi? Niin. Että kyllähän siihen pitää olla palo, siihen johtamiseenkin.
Niin, ja toi ajatus just se, että onko se, että pääsee esihenkilöksi tai johtajaksi, niin miksi pitäisi ajatella, että se on ylennys?
Niin. Mutta se on ainoa tapa, että tuntuu, että ihmiset totta kai haluaa edetä urallaan. Niin sitten jos ei niitä muita polkuja edetä oikeastaan ole, kuin se, että no alat johtaa sitten tätä tiimiä, joka on sitten lopulta ihan erilainen työ kuin mihin sä oot ehkä hakeutunut.
Mm.
Että jos sulla on vaikka tosi vahva identiteetti syitä, että sä oot asiantuntija jossain ja sitten sut pakotetaankin johtamaan jotain tiimiä, niin löydät sä välttämättä sitä roolia vai että jätät sä sitten kuitenkin sen johtamisen vähän vähemmälle, koska sä saat kiksit siitä asiantuntijatyöstä.
Niin.
Tavallaan, että onko ihminen oikeassa roolissa on aina sitten tärkeä kysymys jo siinä rekrytointivaiheessa, että minkälaista hahmoa tähän haetaan.
Totta. No hei, sitten vielä yksi asia, mitä mä haluan käsitellä sun kanssa, niin mä oon hävettä vähän myöntää tätä, koska itse oon puhunut paljon arvoista ja kouluttanut arvoja ja mä oon liimaillut niitä eri organisaatioissani taukohuoneen seinälle. Ja sun kirja, kun mä luin, niin mä tajusin ekaa kertaa, tai siis kyllä mä olisin tiennyt, mutta se kolahti, että nyt se meni tuonne DNAhan. Että arvot ei ole tahtotila, eikä ne ole tavoite, vaan ne näkyy jo tekemisessä.
Mm.
Että sähän olet jo sun arvojesi tuote. tavallaan tässä hetkessä.
Niin. Ja arvothan voi siis toki muuttua. Kyllähän ne voi muuttua elämän aikana. Että sun arvomaailma muuttuu vaikka ihmisten myötä, kenen kanssa sä vietät aikaa. Tai just näet, minkälaisia esikuvia sä haet. Niin se voi olla tavallaan, sä voit tavoitteellisesti yrittää muuttaa sun arvoja jotain toisenlaista arvomaailmaa kohti. Mutta sitten taas on ihan hyvä aloittaa siitä, että mikä se arvomaailma nyt on, mistä lähdetään liikkeelle. Että mikä mun elämää tällä hetkellä ohjaa ja just niitä. Ja nämä on myös sellaisia aika tiedostamattomia asioita, että miksi pitää ostaa tietyn merkkisiä vaatteita tai miksi pitää käydä tietynlaisissa paikoissa tai mikä on, niin kuin, miksi pitää hakea sitä seuraavaa ylennystä. Että mikä siellä on taustalla. Ja ne ei välttämättä ole aina semmoisia, mitkä on ihan helppo jakaa myöntää. Mutta sitten toisaalta mitä rehellisempää se on, niistä helpommaksihan se tulee. Ja sitten toisaalta myöntää myös ne asiat, mistä voi olla vaikea ehkä. Että monet arvot niin jotenkin kuulostaa niin kauniilta ja hienoilta ja näin. Että mun mielestä on ihan relevanttia se, että jos joku haluaa tehdä rahaa, niin se voi olla sen arvoissa tosi tärkeä asia. Että se saa vaikka turvallisuutta rahasta. Ja silloin se on sen yksi menestyksen määritelmä. Sekin on ihan fine. Että ei sen tarvitse aina olla, että haluan pelastaa maailman. Et joillekin se on se, niin kuin, mikä heitä ajaa, mutta ei kaikille. Et mitä avoimempi jotenkin pystyy olla sellaisista asioista, mitkä ei kuulosta niin mairittelevilta, niin musta tuntuu, että muuttuu myös helpommaksi. Koska ainakin sen mä oon huomannut itse, että mitä enemmän puhuu kaikista niistä asioista, mistä ei ehkä ajatellut puhuvansa ikinä. Ja tuo esiin niitä omia niin kuin painiskeluitaan jonkun vaikka riittämättömyyden kanssa, niin ne ei aina haittaa yhtään puhua siitä. Tai niin kuin, se tulee niin arkinen osa lopulta siitä, niin kuin, mitä on joskus ehkä ajatellut jotenkin häpeällisenä, niin ei se enää sitten tunnukaan niin pahalta.
Niin, ja siis just tuo, että totta kai arvoja voi lähteä muokkaamaan, mutta se isoin aha oli just siinä, että jos katsoo vaikka päiviä taaksepäin, otetaan vaikka 90 päivän aikajakso taaksepäin, ja sitten rupeaa miettimään, että no vaikka henkilökohtaista elämää ja työelämää, niin minkälaiset arvot siellä on näkynyt? Että just se, että perhe on mulle tosi tärkeä. Sanoit, että se olisi nyt oma arvo henkilökohtaisessa elämässä, mutta sitten ei ole laittanut niin kuin minkäännäköistä eforttia sen asian eteen. Että on valinnut ne pitkät työpäivät ja illat ja viikonloput ja ylityöt. Ja sitten se, että joo, perhe on mulle tosi tärkeä, mutta se ei näy missään.
Just näin. Ja tuossa sä valehtelet itsellesi ja sitä kautta sä valehtelet kaikille muille. Koska se on myös tosi raskasta niille muille ihmisille. Sit, jos sä sanot, että perhe on mulle tosi tärkeä vaikka sille sun perheelle. Ja sitten ne ei kuitenkaan tunne sitä. Et se on niinku joku vaan tämmöinen klisee, mut se toinen osapuoli ei pysty oikein aistimaan sitä. Ja sen takia se on aika vaikea sit myös ehkä kehittyä siitä eteenpäin, koska sä et ole suostunut myöntämään itselle sitä, että et perhe on mulle periaatteessa tosi tärkeä, mutta ei se ollut mun nyt niinku arvois ykkösenä tässä viime vuosina. Niin siitä on paljon helpompi lähteä rakentamaan jotain kuin se, että et sä koko ajan vaan toistat se samaa mantraa, että tämä on mulle tärkeää ja toimit täysin toisella tapaa, koska sittenhän sä myös ehkä petyt ittees toistuvasti. Petät niiden muiden luottamukseen sitten sillä, että sanot jotain, mikä ei sitten näy teoissa. Että kyllä mä niin kuin vahvasti uskon jotenkin ihmisen tekoihin sanojen yli. Että se, mitä tekee, sitten lopulta näyttää, mikä sun arvomaailma on. Ja mihin sä oot valmis käyttää aikaa, kehen sä oot valmis käyttää aikaa. Niin jos lähtee sitä kautta purkamaan sitä viimeistä 90 päivää, niin se paljastaa aika paljon enemmän kuin se, että mitä lukee sun profiilikuvauksessa.
Joo, ja jotenkin mä koen, että siitä tuli semmoinen synninpäästö. Että just, että ei tarvitse toistella niitä kliseitä, mitä odottaa, että muut haluaa kuulla omasta suusta, vaan että se on ihan ok sanoa avoimesti ja rehellisesti, että nämä on ne asiat, minkä takana mä seison tai teot ja tähän mä käytän aikaani ja nämä asiat mä priorisoin. Että just tämä, että ehkä silmukkana siihen alkuun, että kun me verrataan itseämme muihin ja katsotaan nyt sieltä sosiaalisesta mediasta niitä bossleidejä, niin se, että niin kuin, ottaako sieltä yrittää sitten niitä arvoja tuoda omaa elämää. Ja sitten mä en mä edes halua noita. Niin. Pitäkää hyönnä. Niin. Mä tykkään niin. näistä. Mutta mä tykkään jotenkin, että annetaan ihmisille jotain konkreettista. Että et jos nyt on ihan, että mitkä ihmeen arvot, että mitkä mun arvot voisi olla, niin haluatko sä jakaa jotain, että mitkä on vaikka sun arvoja?
No, mulla esimerkiksi yksi tosi niin kuin tärkeä arvo on vapaus, mitä mä huomaan miettiväni. Useinkin silloin, jos mä huomaan, että joku asia, niin kuin, että jos vaikka töissä on, tuntuu, että on liikaa, niin usein mä huomaan, että se liikaa tulee siitä, että mä en ole kokenut vapautta vähän aikaa. Että mulla on ollut vaikka liikaa palavereja tai jotain, mikä sitoo mua kauheasti kiinni johonkin tiettyyn asiaan. Ja sit mä oon niin kuin niissä hetkissä miettinyt, että okei, no, että mikä mulla tällä hetkellä auttaisi mua kokea sitä vapautta, mikä on mulle tärkeä arvo ja tärkeä asia. Et mä yritän niin kuin miettiä sitä elämää sit niin, että okei, mä oon kadottanut yhteyden vaikka siihen arvoon. Miten mä voin palauttaa sen yhteyden siihen arvoon. Tai että minkälaisia ratkaisuja mä teen nyt sit vaikka omissa tulevissa ratkaisuissani, että mä en menetä sitä vapautta. Eli että se on myös semmoinen, mitä mä voin niinku käyttää se mun oman päätöksenteon tukena, kun mä oon todennut, että se on mulle tärkeää. Et sen takia se on jotenkin tosi tärkeää huomata se, koska se myös suoraan sit liittyy siihen mun omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Että jos en mä elä mun arvojen mukaisesti, niin mä alan voimaa huonosti. Mutta jos en mä tiedä, miten mä elän mun arvojen mukaisesti, niin mun on vaikea toteuttaa sitä.
Aivan.
Niin se, että sit tulevat päätökset, niin että ne tietyt arvot on sitten siellä takaraivossa siinä kohtaa, että et hetkonen, toteuttaako tämä nyt näitä? Koska jos mä sanon tähän asiaan kyllä ja se ei toteuta niitä mun arvoja, niin seuraa luultavasti jotain ongelmallista pidemmän päälle.
Toikin varmaan lähtee siitä itsetuntemuksesta. Ottaa aikaa itselleen siihen, että tutustuu, kuka on ja mitkä asiat saa sitten sydämen läikehtimää.
Niin ja sitten semmoiset, että mitkä asiat on tuottanut ongelmia. Esimerkiksi just vaikka, jos puhutaan työuupumuksestakin, niin siitäkin puhutaan usein jotenkin kauhean, ikään kuin se olisi samanlaista kaikille. Vaikka ne niin kuin syyt siihen, että miksi joku uupuu, voi olla niin kuin monia erilaisia ja osa saattaa olla niin kuin yksityiselämän ja työelämän yhdistelmiä, että mistä se sitten se kuorma lopulta syntyi. Mitkä asiat siellä arjessa uuvuttaa. Joillekin se voi olla vaikka työn määrä, mutta joillekin se voi olla enemmän se laatu, tietyn tyyppiset tehtävät. Niin kaiken tämmöisen niin kuin tarkkaileminen niin auttaa pääsemään syvälle siihen, että no mitä mun pitää välttää, mitä mun pitää lisätä, mitä mun pitää ruokkia, että se balanssi säilyy. Koska sitten jos ei opi niitä, niin on tosi helppo ajautua taas uudelleen vaikka työuupumukseen tai masennukseen tai johonkin muuhun ei-toivottuun tilaan.
Niin ja kun säkin sanot kirjassa sitä, että pahoinvointi on niin paljon erilaista, että ei se tarvitse olla aina sinne päätyä asti uupumuksen kokemiseen, burnouttiin, masennukseen, vaan se voi olla, näyttäytyy monella eri lailla.
Niin ja paljon helpompaa on, jos sen tunnistaa aikaisemmin, kun on siellä päädyssä. Että kyllä mä itsekin olen miettinyt just vaikka mun kohdalla mun niinku uupumustarina, niin mä niinku itsekin mietin sitä pitkään, että oliko tämä edes totta, kun tämä ei mennyt näin. Niinku, että en mä kuitenkaan ollut puolta vuotta sairaslomalla tai ei mulle tapahtunut mitään, niinku, että mun kroppa olisi mennyt täyteen stoppitilaan. Että lasketaanko sitä silloin edes. Että jotenkin myös usein semmoiset, että asioiden pitää mennä johonkin ääripajaan päähän ennen kuin voi myöntää, että no nyt on vakava paikka. Että ei se, että mitä aikaisemmassa vaiheessa jotenkin myöntää itselleen, että nyt on väärällä tiellä tai että nämä on ne oireet mulle, niin silloin se on totta jo siinä kohtaa, että tässä ehkä tullaan kanssa siihen semmoiseen itsensä puolella olemiseen, että tuntee itsensä riittävän hyvin, että tietää mitkä merkit on huolestuttavia. Vaikka ne toiselle ihmiselle ei sitä olisi.
Meidän miettii itsensä puolella oleminen. Tuo on ihanasti sanottu.
Niin, koska onhan se totta vaikka työelämässäkin, niin eihän kukaan lopulta ole sun puolella, jos et sinä itse. Niin kuin, että vaikka minulla olisi kuinka hyvät välit ja kuinka hyvät työyhteisöt, niin silti jokainen meistä jollain tavalla tulee sinne yksilönä ja lähtee sieltä yksilönä. Niin se, että sä oot itses puolella silloinkin, kun muut pitää sua valittajana tai, tai jonain, niin on kuitenkin tosi tärkeää sen itsearvostuksen säilyttämiseksi. Että jos sä tunnet jotain, niin se on kuitenkin totta sulle.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä jakso lopetetaan siihen, että kirjailija saa kertoa oman lempisitaattinsa kirjasta. Ole hyvä, Aurora.
Kiitos. Tämä on itse asiassa yhdeltä mun kirjan haastateltavaa, että mä haastattelin eri ammateissa olevia naisia. Ja tämä on taiteilija Josefiina Nelimarkka. Ja mä oon tosi monta kertaa tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen palannut tähän sitaattiin, joten siinä on jotain maagista. Hän sanoo: arvokkain työvälineeni on luovuus. En vie luovuuttani paikkoihin, jotka eivät tee sille hyvää, vaan luovat stressiä. Menen mieluummin metsään. Mitä enemmän stressistä puhuu, sitä enemmän sitä myös on. Haluan rakentaa edellytykset sille, että kun kaivataan täysillä hetkessä olemista, minulla on kaikki voimavarat siihen. Koska jos olen läsnä ja teen sillä hetkellä parhaani, sen pitäisi riittää.
Lukupiiripisteen löydät Instagramista händellä lukupiiripiste. Tuu sinne mukaan keskustelemaan, jakamaan kokemuksia ja oivalluksia kirjasta muiden lukupiiriläisten kanssa. Sä voit myös lähettää mulle suoraan viestejä osoitteeseen moikka@lukupiiripiste.fi. Sinne toivotaan erilaisia ajatuksia, ideoita ja havaintoja kuukauden kirjasta, niin mä pääsen sitten puhumaan niistä aina kirjailijoiden kanssa lisää. Kuullaan ja nähdään seuraavalla kerralla ja siihen asti lukemisen iloa kaikille. She looks